Кадылар, 19-нчы бап. О заманларда Исраилнең падишасы юк иде. Ефраим дагларының этеклерендә бер левиле яша иде. О озны апай аларак Яхудадагы Вифлеемдән бер җария алды. Җариясы акайна садыклыгыны бозып, ондан Яхудадагы Вифлеемгә бабасының евенә кайтып кетте ве анда 4 ай кечерде. Левиле аның пешенден кетип, апайнен мулайым лах итеп, аны кайтармага истеде. Онен берабер хизмәтче ве 2 эшек бар иде. Апай аны бабасының евенә кетерде. Кайнатасы киевны көргенде корышуларына куанды. Яш кадынның бабасы аны мусафирлыкта калмага кандырды. 3 күн, 3 кеҗе дәвамында анда алып, алар берабер ашады ичтеләр, анда йокладылар. 4-нче көнне саба эрте левиле турып, йолга азырланып башлады. Кайнатасы киевны: "Отыр, аша. Йолга чыкмаздан әвел бераз отмек ашап такатлан" диде. Олар эксе отырып, ашадылар, ичтеләр. Ве яш кадынның бабасы левилеге: "Кал, менде кечелерсең. Йөрәгең рәтләнер" диде. Левиле турып кетмек истеде, ама кайнатасы аны кандырды. Ве левиле да бер кече калды. 5-нче көнне левиле саба эрте турып, кене йолга чыкмага истеде. Ләкин кайнатасы кене: "Браз отмек ашап тахатлан, акшамга аҗы кал" диде. Олар эксе кене софра башында калдылар. Соң левиле җариясы ве хезмәтчесенен берабер йолга чыкмага истеде. Ләкин кайнатасы яш кадынның бабасы оңа: "Бак, акшам төшкен, кал, кечеле, энди караңгылашып башлаган. Мында кечелерсең, йөрәгең рәтләнер. Ярын исе эрте турып йолыңызга чыгарсыңыз, эвеңге кайтып кетерсиңиз" диде. Ләкин левиле артык калмага истемеде ве йолга чыкты. Яус, яни Иерусалим шәһәренә келде. Аның менен берабер җариясы ве 2 юклу эшеге бар иде. Олар Явузга якынлашканда күн энди баткан иде. Левиленең хезмәтчесе сайбыны: "Айдыңыз шу Явузларның шәһәренә бурылайык, анда калайык" диде. Ама сайбы: "Юк, ябанчыларның шәһәренә кермәячәкбез. Олар Исраилле дегел, без Гиваға кетермиз. Айды, Гива яда Раманың шәһәрләренең берне барайык, анда кечелермиз" диде. Олар йолны дәвам итте. Биньямин топракларындагы Гиваның якынларында олганда күнеш батты. Олар кечелемек үчүн Гиваға бурулдылар. Шәһәргә кирип, шәһәр мәйданында отурдылар. Амма оларны озында калмага кимсе дәвет итмеде. Шу арада иштен соң тарладан акшам усту бир карт кайта ята иде. О Ефраим дагларындан олып Гива шәһәрендә яшай иде. О шәһәрдә Биньяминлер яшай иде. Карт шәһәр мәйданында йолчыны күреп ондан: "Сен кайдан келесең? Кайда кетесең?" деп сорады. "Без Яхудадагы Вифлеем шәһәреннән Ефраим дагларының узак тарафына кетемиз, чөнки мен анда яшайм. Мен Яхудадагы Вифлеемгә бардым. Энди исе Алланың эвенә кайтам. Мені кімсе оз эвенә дәвет етмей. Бізім исе озымызның әр шейіміз бар. Тобан да бар, ешеклерімізнің емі де бар. Бізім ашымыз да, шарабымыз да бар. Бізге сенің қолларыңа, озыме, апайыма да, хызметчіме де етеджек. Бізге бір шей керекмей" деді левиле. Картоңа: "Ратсызланма. Мен сізге керек әр шейіні берерім. Тек шер мейданында кежелемеңіз" деді. Карт оларны эвіне кетірді, ве эшеклеріне ем берді. Йолчылар аякларны юған соң ашадылар. Йолчылар ратлана ятканда, шер сакинлері бір талай олмайжаклар, эвіні сарып капыну тақылдатып башладылар. Олар эв сайбы картка: "Мусафырның намусына токынмак үчін оны бізге чығар" деділер. Эв сайбы олған карт оларға чығып, қандырып башлады: "Кардашларым, яманлық етмеңіз. Бу адам менің мусафырым. Бойлы ақылсыз шейлер етмеңіз. Яқшысы, менің бір қызым бар. Бу адамның исе бір жариясы. Мен оларны сізге чықарып берейім. Оларны бойсындырып, оларға не япсаңыз япыңыз. Тек мусафырыми ойлы ақылсыз шейлер япмаңыз" деді. Ама олар оны динемеге біле істемеділер. О заман левиле оз жариясыны алды да, оны шарда тұрғанларға чықарды. Олар оның намусына тоқындылар. Бүтін кеже сабағажы оны қинадылар, тек таңдай берділер. Ярықлашып башлағанда, қадын сайбы олған евге қайтып келді, ве босағаға иқылып, анда күнеш чыққанжы ятты. Саба олды. Сайбы елыны девам етмек үчін тұрып, қапыны ачты. Бақса не көрсін. Қапының огінде босағаға япшып, оның жариясы ята. О, апайына, тұр, кетейік деді. Амма жевабыны алмады. Адам апайының жеседіні ешекке қойып, евіне кетті. Евіне келіп, пычақ алды да, жариясының жеседіні мүче 12 парчаға болды ве Исраилдің бұттын ерлеріне еберді. Бұны көрген әркес, Исраиллер Мысырдан чыққандан берлі бүгінге қадар ойлай шей олмады. Бұңа ошаған шей көрмедік, бақыңыз, келіңіз түшінейік, бір қарар чықарайық деді.